Makube kinumusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba nasenkosini yethu uJesu Kristu ngakumoya ongcwele. Ngithanda ukuthola ithuba ubingelela bonke abalaleli beGood News Community Radio, ngibingelele abaphathi, ngibingelele abasakazi nabefundisi bonke egameni elihle likaJesu Kristu inkosi yethu. Kuwusuku oluhle, kuwumzuzu othandekayo, kuwumzuzu omnandi, kuwumzuzu onesizotha nenentobeko nokuthula ukuba sizifumane sikhona ebukhoneni benkosi. Ngiyathanda ke bathanda benkosi, ke sibheka fishane izwi lenkosi encwadini yabasefesu isahluko sokuqala, siqala indima yesithathu la isihloko sakhona sithi uPawulu udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso asenzela yona ngoJesu, ngoba uNkulunkulu wasenzela insindiso esenzela ngoJesu. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu noma wayethanda kangakanani ukusindisa, uma kodwa uJesu akehlanga ukuzosifela ngabe kasisindiswanga. Ingakho uma ufunda izwi likaNkulunkulu encwadini kaIsaya uchapter number 6, unombuzo okhona lapho kuleyo ncwadi kaIsaya u6 obuzayo. Lo mbuzo lo ubuza umuntu okhona olalele, futhi lo mbuzo ubuza kumuntu ukuthi ikhona yini into umuntu othile angayenza, ngoba lo mbuzo wawungeke ube khona uma yayingekho into eyayibalekile kakhulu ngaleso simo noma ngaleso sikhathi. Uthi ke uchapter 6 uvesi 8 uthi, futhi ke ngezwa izwi lenkosi lithi kimi, ngiyakuthuma bani, ngubani oyakusiyela na? Uyakephi lo muntu, uthunywa kephi? Umbuzo ufaneke ube nawo. Lo muntu uya ezweni, uthunyela ezweni ukuyokhulula abantu bakaNkulunkulu ezonweni zabo, ngoba umezala uJesu, kuthiwa uyakumqamba igama uthi nguJesu ngoba uyena oyokhulula abantu bakhe ezonweni zabo. Ngamayama uJesu uzalwe esethunyiwe, uzalwe esevumile ukuthi uzoya kobakhulula abantu. Manje ke yingakho uJesu engabanga nenkinga yokuthi uma sekufika isikhathi ukuthi aqale umsebenzi wensindiso angabaze, ngoba omunye umuntu wayengangabaza. Futhi uJesu akashonga ukuthi ngiyingane njengoJeremiya, uthi uJeremiya mina ngiyingane mina. UJesu akashonga konke lokho ngoba wathunywa uJesu engakazalwa, waqala umsebenzi engakafiki kulo mhlaba. Uthi ke yathi ke inkosi kimi, hamba usho kulaba bantu ukuthi yizwani, yizwani, kepha ningaqondi. La sifunda khona uverse 8 uthi, futhi ngezwa izwi lenkosi lithi, ngiyakuthuma bani na oyakungiyela? Uthi ngase ngithi mina, uverse number 8 lo, bheka, nangu mina ngithume Nkosi, nangu mina ngithume. So ke la kule ndaba yethu ke esizoyifunda noma esifundayo la encwadini kwaba se-Efesu isahluko 3, uPaulos udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso asebenza ngayo, esebenza yona, eyisebenza ngoJesu Kristu, yabona. So ke uthi ke umbhali uverse number 3 la kuchapter 1 Efesu, makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile kephi ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sakomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando, esikhetha ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo, esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo nomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe. Ngoba kubalekile siyazi imfihlakalo yentando yakhe, mystery of his love, esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili, kuze kube ihlelo lokuphelela kwezikhathi ukuba kuhlanganiselwe ndawonye uKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni, ngoba kusazohlanganiswa konke okusezulwini nokusemhlabeni. Athi kuyena esabelwa futhi ini ifa kuye, esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe, ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esethemba ngaphambili kuKristu. Uthi ke kuye nani esenizwile izwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu enakholwa nguye futhi nani nabekwa even uphawu ngoba sinophawu olungumoya ongcwele wesithembiso uyena kumoya ongcwele oyisibambiso sefa lethu kube ngokuhlengwa koku ngokwakhe kuze kutuswe inkazimulo yakhe bathandeka benkosi namhlanje ngiyafisa ukuthi sibuke le ndaba yokuthandwa kangaka uNkulunkulu eshisekela ukuba siphenduke sisizakale sisindiswe kodwa engeke umuntu ozokwenza lo yingakho ke namhlanje sizwa ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa uJesu Kristu ukuthi kube uyena ozoba isihlengo sethu uJesu waba isikebhe sethu sokuwelela ngaphesheya umfula umuka nathi uJesu waba indophu noma waba intambo esaphonselwa yona simuka nani nezikhukhula zezolo uJesu waba yiladi esakhuphuka ngalo sishawa izimo phansi azwaphumela phezulu uJesu waba yiwindi esaphuma ngalo indlela sasiyona isha uJesu webathana nenkosi waba umnyango esangena ngawo sibaleka sijahwa igemegeme ezazisijaha ngaphandle ezweni uJesu waba ibalsam uJesu waba umuthi omuhle opholisayo uJesu waba inhlaka uJesu waba usizo olukhulu kithi uJesu waba iparashuti esehla ngayo sifelwe ibhanoi phezulu emkhathini selako phahlazeka esaphuma ngale parashuti uJesu sayohlala kahle ngokuphepha phansi emhlabathini uJesu waba njengehelicopter okwasimuka umkhumbi sahamba ngawo suketukile yafika yasicaphuna sibeya ngaphesheya noma uJesu waba ileke ebeyincane ifakwe emkhumbini ezibizwa ngama lifeboats ungamayamazi uJesu waba usizo olukhulu ngesikhathi esinzima sempilo yethu webathanda kabe benkosi ngiyafisa ukuthi ke siyibheke kahle le ndaba ukuthi uPaulos la ubonga uNkulunkulu umbonga ngaye uJesu ukuthi uyisibusiso esingakanani uJesu abe yiso kithina ngokuthi uJesu afike silambile asinike ukudla afike sigula asiphilise uje afike sifa asivuse afike sesingcwatshiwe uJesu agumba ithuna asimemeze njengalo kwamemeza uLazaro wathi Lazaro Lazaro phuma uJesu ufike enayini fiwe enayini lo mama ekhala mafunde incwadi kaLuka 7 ekhala lo mama ekhalela ingane yakhe ebisifile ebese kuyona themba lakhe lokugcina ngoba uyise ubefile esafaka inzilo lo mama wafelwa ingane yakhe abese kade eyiduduza ngayo ethi le ngane yazi misikhulile izo university nase university futhi izophasa ibudokotela ibese iba yilambo lekhaya ikhanyisa manje kucime lona ke manje leli lambo leli ebekade livuthu lo mama wayekhala engenakuthuliswa odade wabo baze babizwa nabafo wabo kayinomndeni wakubo kwathiwa akenibize ihlobo zakhe mhlasimbe uzothula uma sekufike ezona zafika ihlobo zamthulisa lithi wakhala kakhulu nakuqala ethi noma nina ningithulisa kodwa aniyazi inhlungu engibhekene naye ukuthi inhlungu engibhekene naye inkulu kangakanani lithi ke izwi likaNkulunkulu ngoba uma ulifunda ku chapter 7 uLuka from verse 11 wehla naye uze ufike ku verse 17 uzothola ukuthi lo mama wayesekhale ngale ndlela yokuthi wazi waba nesibibithwana kwazi wathi hayi asisazike sizomenze njani abanye abantu mase bekhale kakhulu bengathuliseki baze bathwalwe baqukulwe bayise sibhedlela noma kodokotela bajove bese beyalala ngoba kusuke kungasazeki ukuthi yini abazothuliswa ngayo so ke zazi ingekho ke ibhedlela ngalezo ikhazo kwenzi njalo kodwa lithi iBhayibheli uJesu wayezodlula ngase 9 attractwa umsindo ayewuzwa ukukhalwa kule city noma kulomndeni lo waye uJesu yazi khona la ngathi khalwa khona ukhona sengathi khona la ngidingeka khona uJesu waphuthuma ke wafika kulomuzi uma efika uJesu ke ibhokisi lomngcwabo laseliphuma abefundisi sebehola ibhokisi ehambe eshola ngaphambili lo wayesho ke njengoba niyazi maki yongcwatsho kusho kanjani so ke ehamba phambili umfundisi laba bafana sebexaka ibhokisi sebeya kwengcwaba uthi wafika uJesu wafika ake sithi yelungu ngoba sizobonga la uNkulunkulu bathandayo singakhohlwa sizombonga ngensindiso asenzela yona ngoJesu ukuthi wasenzela umsebenzi omkhulu kangakanani uNkulunkulu ngoJesu ngoba uJesu waba isihlengo sempilo yethu uJesu waba isikebhe sokuwela uJesu uthi ke uchapter 7 verse 11 kwathi ngangomuso waya emzini othiwa iNayini elithi kwahamba naye abafundi bakhe nesixuku esikhulu esimlandela esesondela esangweni lomuzi bheka kwaphunyiswa ofileyo indodana yodwa kanina yena engumfelokazi efelwe indoda lithi ke nabantu abaningi bomuzi babe naye yabo yathi inkosi isimbona yamhawukela ya uJesu yabo yamhawukela yathi kuye ungakhali uyezwa na yathi nje inkosi ungakhali ungabusakhala ma hey webathana benkosi walo mama wathula wathi dukwa ngathi uyena uJesu bekade emkhalise lithi ke yasondela ke inkosi yasithinta ibhokisi uhlaka yabo ababelithwele laba ababeya kongcwaba lomfana yayisithi inkosi ikhuluma nalo fili ikhuluma nemimoya ebulele umuntu ikhuluma lomfana ithi inkosi wenzeso ngithi kuwe ngisho kuwena ngithi vuka lithi iBhayibheli ofile wavuka waqala ukukhuluma yamnika ke unina lithi bafikela abantu bakuleyo ndawo kwesabo okukhulu nodumo badumisa uNkulunkulu bamdumisa uNkulunkulu bafikelwa ukumesaba ukwesaba bonke basebe bemdumisa uNkulunkulu uNkulunkulu uyadunyiswa ngingakunodini noPoli ezodumisa uNkulunkulu ngoJesu lithi ke ehe bamdumisa uNkulunkulu bathi oh kuvela umprofeti omkhulu phakathi kwethu nokuthi uNkulunkulu bahambele abantu bakhe ngizothi mina mtaka baba uNkulunkulu kuhambele namhlanje njengalokho wakuhambela uyakuhambela usazokuhambela uNkulunkulu lithi uverse 17 kwaphumela leli lizwi ngaye kulo lonke iJudea nakulo lonke langakhona ngizothi mina uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe lithi uJesu on that day wakhansela umngcwabo ithuna already laselimbiwe ngoba kunabantu abambelwe amathuna abanye abantu omunye umuntu aze athi sengasibani bana ngafa ukuze igama lakhe licisheke athi omunye sengasibani bana ngafa khona sobona izingane zakhe izokhula kanjani sengathi usibani bana ngafa khona sobona ukuthi uzokwenza njani uma le izingane zakhe zibe lalela ngizothi mina ungazami ima ikhandlela lo munye umuntu ngoba ucabanga ukuthi elakho lizovutha kakhulu uma usulicimile ngizothi mina wena bonga uNkulunkulu ngoba isikhathi lesi sokuthi sibonge uNkulunkulu ngoJesu ukuthi uNkulunkulu wasithanda kangaka asho njalo obhalayo lapha ku chapter 3 incwadi kaJohane uverse 16 athi ngokuba uNkulunkulu walithandizwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ubi lo nalo okholwa yiyo azanga bhubhi kodwa aphile kuze ube phakade ngizothi mina mtaka baba mdumise uNkulunkulu ngaye uJesu ngoba unguNkulunkulu wendumiso ngoba udinga ukubongwa ambongeni uNkulunkulu nimbonge ngama hubo nimbonge ehlabelelo nimbonge nangamagititi nimbonge nangezi ngingi nimbonge uNkulunkulu ngoba unguNkulunkulu obongikayo uNkulunkulu webathana benkosi ake simdumise lo uNkulunkulu ngoba uma simdumisa uNkulunkulu khona into azoyenza ngoba uthi obhalayo encwadi namahubo u22 ithi uhlala endumisweni nasezibongweni zabantwana bakaNkulunkulu ngamanye amazwi uma umdumisa uNkulunkulu uyamdonsa lekhona yamehlisa uzomhlalisa phezu kwesimo sakho uthi ohlabelelayo undlala indumiso phezu kwalameva ukuze kuhambeke kahle uma mtaka baba unezimo ezicwasayo nezikhlukumezayo nezikulimazayo ngizothi mina ake uqale nje manje umdumise uNkulunkulu athi umhlabelo umdumise njalo nasenhluphekweni abantu baze babone uhambiso kwakhe uJesu ngoba kunento uJesu asenzela yona abantu bafuna ukuthi baze babone imoto babone imizi emikhulu babone ini amathanki amadamu umfula inkomo igcwele izibaya nanani ukuze badumise uNkulunkulu cha lalela lalela uthi umbhalo uhaba kuke 2 uthi u3 verse 17 no 18 uthi noma umkhiwane ungasakhahlela ungatheli ngisho sibayeni singasekungisa iqhude nenkuku sekumile nje imbuya uthi kodwa mina ngiyawuhlala ngimdumisa uNkulunkulu ngoba angimdumisi uNkulunkulu ngoba nabo kukhona izinto engiyibona ngamehlo ngoba indumiso ufaneke iqale kwi revelation ngamayamazi kwisambulo uyambulelwa indumiso iba ngaphakathi kuwena ikho ngaphandle indumiso ngoba uNkulunkulu simbongela ini simbongela uNkulunkulu ukuthi kunento ezinkulu ayizo asenzela zona uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu ngalokho so ke uyabona uNkulunkulu masimbonga simbonga ngoba kunezinto uNkulunkulu asenzela zona ezinye zazo akumele size sizibone uyazi ukuphila nje kukodwa nje kufanele umbonge uNkulunkulu umdumise uNkulunkulu ukuphila nje umdumise njenganayo uPaul ethi makabonge uNkulunkulu yise wenkosi yethu uJesu Kristu osibuse ezulwini uKristu ngesibusiso sonke sakho njengalokho asikhethela kuye ngothando lwakhe ngaphambili umhlaba ngayosikile yabo ukuba sibe ngcwele. Umbo uNkulunkulu uthi ngcwele wena yabo. Ukuba ngcwele kusho ukuthi mina ngihlangane noJesu wangilungisa, wangenzela umusa, noma ngabe anginayo usofa endlini anginalutho, ngimbongela nje ngumzalwane nje, ngimbonge nje uNkulunkulu ukuthi nje uyazi mina unginqabele uNkulunkulu ukuthi ngenze izinto ezenziwa abantu ezimbi ezibe zibakhalisa abantu, uthi wathi singabi nakusoleka phambi kwakho. Uyazi umbongele ukuthi iNkosi anginako ukusoleka phambi kwakho yabo. So ke lezo zinto lezi ayibonakali, kodwa uyazi ikhona kuwena. Lithi wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana. Ubonge nje ukuba umntwana kuNkulunkulu ngoJesu. Uthi Jesu ngiyabonga ukuthi wangenza ngaba umntwana kaNkulunkulu yabo. Lithi izwe uNkulunkulu, lo nje kwaba kuhle uNkulunkulu ngaphambili ukuba umhlaba usekele. Wasimisela kona ngoyintana, wasikhethela kuye umhlaba engawusekeli uNkulunkulu, wafuna sibe lento ayifunayo uNkulunkulu, esimisela lokuthi umuntu owumzalwane kudinga ngahambi ngemizwa, kodwa kumele ahambe ngokukholwa, futhi angahambi ngenyama kodwa ahambe ngomoya, ngoba uma uhamba ngenyama uzofa, kodwa uma uhamba ngomoya uzophila. Uma uhamba ngokubona uzohamba ungabaza, uzohamba usola, uzohamba uthuka, kodwa uhamba ngokukholwa. Ngobukholwa uzohamba ngokuqiniseka, ngoba uqiniseka ukukholwa ngeyithenjwa iqiniso into engabona. Awudingi ukuthi uzubone isigaxa senyama noma isigaxa sani, kodwa nje ngaphakathi emoyeni wakho. Uze athi umbhali uJesu wadumisa uNkulunkulu, wathi ngiyakubonga Baba ukuthi ufihle kwabahlakaniphile wakambulela abantwana. Mbonge uNkulunkulu, mdumise uNkulunkulu. Uthi 117 amahubo, dumisani uJehova nina bezizwe zonke, nimbabaze nina abantu bonke ngokuba umusa wakhe mkhulu kithina. Athi iqiniso likaJehova limi phakade. Ngamanye amazwi, iqiniso likaNkulunkulu angeke lijikwe ukuthi abantu abasalenzi iqiniso. Ngeke lijikwe ukuthi kunesimo somnotho otshekile eSouth Africa. Ngeke lijikwe iqiniso likaNkulunkulu ukuthi ezweni akukho ukuhlalisana kahle, kunokukhala, kunokugedla kwamazinyo, kune-corruption. Ngeke iqiniso likaNkulunkulu limile futhi liyakuma kuze kube phakathi, ngoba unezinto ezingeke zinyakaziseke, even noma ngafika ukunyakaziseka kwezinto kanganani. Enye yalezo zinto iqiniso likaNkulunkulu, sizokhumbula lapha uJohane 17:17, uma ekhuluma khona uJesu ekhuluma ngalo phela iqiniso, ngoba uyabona ozuze iqiniso, mina ngiyakutshela mina ngeke aze adlale ngalo iqiniso. Uyabona uJohane 17:17 uchaza kahle la obhala lapha uJohane 17:17, uma echaza la uJesu uthi bangcwelise ngeqiniso, abesethi izwi lakho liyiqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Athi uFirst Peter 1:22, senihlambululile imiphefumulo yenu ngani? Ngokulalela iqiniso. Iqiniso liyalalelwa iqiniso. Iqiniso likwenza noma ngabe ubufuna ukukhuluma amanga uthule uthi du, ngoba iqiniso lisuke selifikile lona, ngoba lifika kuqala iqiniso, amanga afika kamuva. Kodwa ekukhulunyweni kwezinto amanga akhulunywa kuqala, iqiniso likhulunywe kamuva. Wokubheka ingane imeyonile iqaqamba mangiqamba ma izishaywe igingwe phansi, kodwa ekugcineni hayi mina ma, uyabona ukuthi iqiniso livele ekugcineni. Athi umzali, ukuba ukhulumile ngaba ngikushayanga. Lalela mntaka baba, ungazi ufuna ukushawa izimo, kanti uyalazi iqiniso ukuthi likuJesu, iqiniso futhi linguJesu, uthi bheka mina ngiyindlela neqiniso kanye nani nokuphila. Incwadi leyo ekaJohane 14:6 uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ufunelani ukushawa izimo kanti iqiniso uyalazi? Kunabanye abantu okwathi ngenxa yokwesaba ukufa babe boshelwe emandleni obumnyama. UJesu uzwa kubakhulwa namhlanje labo bantu, ngoba bayalazi iqiniso kodwa baboshelwe emandleni obumnyama. Abanye bashawa izimo, athi umuntu kwathi wamangiyeka lento ngizoba kanje kanje. Lalela amanga lawo, ngizokutshela ngeqiniso mina elizokukhulula, ngoba uthi uJesu niyawulazi iqiniso, neqiniso futhi naleyo njalo liyakunikhulula. Ngamanye amazwi uma esho njalo uJohane ethi niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Uma iqiniso usulazi, iqiniso lafika kuwena, langena ngaphakathi empilweni yakho, layibamba impilo yakho, ilona eliqala ukukhulula ngaphakathi ukuze ugcine usukhululekile nangaphandle. Ngoba lona iqiniso lingaba khona iqiniso, kodwa uthole ukuthi awukhululekile. Yini? Ngoba awukakalazi iqiniso. Ukulazi kusho ukulamukela, ngoba ngempela kubalulekile ukuthi ulazi iqiniso. Ngoba uthi uJohane 8:30 uthi esakhuluma nje lokho, abaningi kuye uJesu bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubona kubajuda bonke abasebe kholwe nguye uma nimi ezwini lami ningabafundi bami sibili niyakulaza iqiniso neqiniso lakho nikhulu amanye amazwi ukulaza iqiniso kusho ukwazi umbhalo kusho ukwamukela umbhalo kusho ukuma kuloko umbhalo okushoyo ya noma izimo ifika kodwa uthi ngiyakholwa ukuthi nakufana kuswela nakubhubha nani ayikho into engangihlukanisa nothando lukaKristu ayikho into athi uPoli engishe intabeni seakhaya amukho oyakungaphuca lolo dumo lukaJesu athi ngokuba iqiniso likaKristu likimi iqiniso ngizodumisa uJesu ngokuthi iqiniso lakhe likimi ngizodumisa uNkulunkulu ngoba uthi mdumiseni uNkulunkulu ngokuba wasikhethela kuye umhlaba engakawusekeli uthi ke uProverbs 23:23 uthi ke thengani iqiniso bese ungathengisi ngalo athi thengani ukuhlakanipha ungathengisi ngakho thengisa ukulaywa ungathengisi ngakho thenga iqiniso ungathengisi ngalo thenga ukuhlakanipha ungathengisi ngakho thenga ukulaywa ungathengisi ngakho thenga ukuqonda ungathengisi ngakho Oh bathana benkosi siyakhuleka zinceke nezincikazi kaNkulunkulu ngakho ke balaleli nali izwi elihle izwi elimnandi izwi elingahluphi umuntu izwi elikhulula umuntu ngoba uthi uPoli mbongeni uNkulunkulu mbongeni mbongeni uNkulunkulu ake sibe nomzuzu wokumbonga uNkulunkulu simbongele nje ukuthi uyazi uNkulunkulu usivusile ekseni ngoba uthi umbhali uyasihambela njalo ekseni uyasivusa uNkulunkulu ngoba usho nje kanje la uchapter number 8 incwadi yamahubo uverse number 3 uthi lapho ngibuka izulu lakho umsebenzi weminwe yakho inyanga nezinkanyezi ozimisileyo ezulwini abesethi ke umuntu uyini uba umkhumbule nentwana yomuntu ubuyinaka nga wamenza nje umuntu waba ngaphansana wamenza waba mfishane kuNkulunkulu umuntu wamqhelisa ngenkazimulo nobukhosi wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho sonke wakubeka phambi kwezinyawo zakhe abalizimvi inkomo abale konke konke nenyoni nayo uNkulunkulu wakubeka phansi kwezinyawo zethu kanti ngale kuJobe u7 uJobe emubheka uJobe nje 7 bathane bayenkosi ubheka nje uverse 17 noverse 18 nakhona ngoba kukhona indaba enkulu ekhulunywa futhi nakhona yizwi likaNkulunkulu ngendlela ejulile ngendlela emangalisayo uthi ke uJobe 7 uthi u17 uyini umuntu uba umkhulise nokuba ubeke inhliziyo yakho kuye u18 athi nokuba umhambele ekseni njalo umhlole njalo njalo na yabo soke uNkulunkulu umuntu uyamthanda uyamhambela uNkulunkulu umuntu uyamqinisa umnikeza isibindi ngizothi mtaba ake umdumise uNkulunkulu ukhohle izinsizi zakho oPaulose benoSilas badumise uNkulunkulu beshayiwe ejele bakhohlwa izitswebu izimvubu bakhohlwa amaketanga ababophile kuthiwa nje bahambe bangene endumisweni badumise uNkulunkulu kuthiwa ayiqathakela wona lawo maketa ngizothi dumisa uNkulunkulu mbonga uyise wenkosi ethi uJesu Christ ngaye uJesu uthi ngiyakubonga baba ukuthi ungikhululile nakula maketango kusengokwesikhashana nje lesimo engibhekene nazo kodwa mina ngiyadlula kulesimo ngoba nje kusasa yonke into yami izobe normal izobe ngiphila ngizobe yonke nedliwe isikhonyana izobuya ngizokunika nje lawo mazi ukuthi nje mdumisa uNkulunkulu mbonge uze usho ukuthi konke lokhu kungenxa kaJesu Kristu owangifela esiphambanweni athi umbhali incwadi yabaseFilipi nginamandla okwenza konke ngaye ake usenze lawo mandla ke okuwenza konke ngaye uqale nje kuwena uthi nginamandla okwenza konke ngaye manje sengiyambonga uNkulunkulu ngalamandla angiphe wona ukuthi ihashi nenkweli uphonsolwandle wangikhulula wangivusela abantwana wangiphilisela umndeni wami nabasibhedlela kho bakini abagulayo njengamanje bayaphila nje njengamanje inkosi yabathinta ngoba inhliziyo yakhe iyayibona ukuthi igcwele yena futhi inhliziyo yakhe igcwele uNkulunkulu nalabo abakuhlukumeza bazobuya bazoxolisa kuwena abanye bazokuwhatsapp abanye bazokutshela bathi uyazi mfethu asazi kwakwenzekani kodwa ngikwave wafika uxhifi nje ungxi yabo kodwa manje sizothi sicela usixolele abanye bazoxolisa kuwe ungazi ukuthi kanti babekuncimfela ngizothi mina mtakaba bathathi cover uze mboze ngesigubo samandla kamoya uNkulunkulu ke akubusise ke akwenzele okuhle impumelelo yakhe ngizothi mina phezulu impilo yakhe sifikile hamba ngamandla amasha ngiyakubusisa ngisendlini kaNkulunkulu uNkulunkulu makabe nawe akugcina uJesu akwenzele ukuthi uphumelele ezidingweni zonke zakho oyidingayo inkosi kulonde igcine ekuvikele uphile ngegama likaJesu waseNazaretha inkosi amen umfundisi uMthembu lo amen